Бишкекте саат 8 күнгө жекшембе 19-апрель. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Акыркы апта ичинде Кыргызстанда болгон орчун саясий экономикалык окуяларга талдоо. Үйүн өгөй балдары сатып жиберип там жайсыз калган согуш ардыгери Феодор Эмельяновдун тагдыры. Биз жана дин рубрикасынан такфирлик деген түшүнүктүн маани мазмуну, ден соолук берүүсү жана кытайлык манасчы Асаналы Калил уулу менен баарлашуу. Бул темалардын баарын азыр сиздерге сунуш этмекчибиз. Микрофондо Прага студиясынан мен Амирбек Азам уулу арбаңыздар, урматтуу угармандар. Урматтуу угармандар, өтүп бараткан апта ичинде Кыргызстанда кандай маанилүү саясий окуялар болду? Ал жөнүндө Айданбек Акмат уулу даярдаган аптанын маанилүү окуялары маалымат аналитикалык берүүсүн угуңуздар.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, узап бараткан жумада кумтөргө кызыккан адистер Центрадагы миноритардык акционерлердин колдоосу бар экенин билдиришти. Вечерний Бишкек гезитинин жамааты президентке кайрылды. Жогорку кеңешке шайлоону 4-октябрда өткөрүү сунушталды. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. 13-апрель дүйшөмбү каржы министри Ольга Лаврованын кызматтан бошотуу тууралуу арызы кабыл алынды. Лаврованын Газпромдун структураларына кызматка бараары айтылууда. 14-апрель шейшемби Акматбек Келдибекова байланыштуу сотто Жогорку кеңештин 3 депутаты Москвада парламенттин өкүлчүлүгүн ачуу иши боюнча көрсөтмө беришти. Алар өкүлчүлүк депутаттардын чечими менен ачылганын билдирди. Ал 3 депутаттын бири Райкан Төлөгөнов өкүлчүлүк боюнча ачылган кылмыш иш саясатка байланышканын айтып берди. 15-апрель бейшемби Борбордук шайлоо комиссиясы келерки парламенттик шайлоону быйыл 4-октябрга дайындоону сунуштап президентке кайрылуу жолдоду. Азыркы парламент 2010-жылы октябрь айында шайланган. 16-апрель жума Вечерний Бишкек гезитинин жамааты президентке кайрылуу жолдоду. Анда бул маалымат каражатын басып алуунун артында президенттин мурунку айдоочусу Икрам Илмиянов жана жан сакчысы Эркин Мамбеталиев турганы айтылган. Гезитин 50% үлүшүн сот аркылуу алып жаткан Александр Рябушкин бул таза чарбалык талаш тартыш экенин билдирди. Бул апта күндөрүндөгү жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кумтөр чиесин чечүү 17-апрелде башкаруучу коалициянын жыйынында талкууланды. Анда премьер министр Жомарт Оторбаев Центра менен 50-50% үлүштөрү бөлүштүрүлгөн ишкана түзүү Кыргызстандын шартында гана мүмкүн деди.
50-50 биргилешкен ишкана бизге жарайт, эгер өзүбүздүн условияларга алар макулдук берсе. Азыркы убакта биз койгон условияларга алар макул эмес. Ошондуктан конкреттүү ситуация бул деген азыркы убакта бул бизге выгодно болбойт.
Ошондуктан өкмөт башчы Оторбаев маселени чечүүнүн жолу катары Центрдин башкармалыгын алмаштырууну атады. Башкаруучу коалиция дагы аны колдоп өкмөткө ал үчүн убакыт берүүнү чечти. Башкаруучу коалиция ошондой эле кумтөрдү улутташтыруудан баш тартууну дагы жактады. Центрдин башкармалыгын алмаштыруу демилгеси менен өкмөт башчы Жомарт Оторбаев менен байланышка чыккан британиялык адис лорд Кланвильям болсо 22-апрелде Кыргызстанга келип, өкмөт, депутат жана маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен жолугушууну чечкенин жергиликтүү маалымат каражаттарына берген интервьюсунда билдирди. Кыргызстан үчүн ал адистердин жөн эле келиш эмес, алардын артында Центрдин кеминде 18% акциясы бар миноритардык акционерлердин болушу маанилүү. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин айтымында алардын артында андай колдоо бар. Лорд Кланвильям дагы өз интервьюсунда Центрдин азыркы жетекчилигинин ишине нааразы болгон миноритардык акционерлер аларды колдоп жатканын билдирген. Эгер да бул реалдуу болсо, анда Центерада кырдаалды өзгөртүүгө өтө олуттуу жагдай түзүлөт. Анткени Кыргызстандын 33% акциясы менен миноритардык акционерлердин акциясын кошуу менен Центеранын башкармалыгын колго алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул Кыргызстанга келүүдөн баш тартып, премьер-министр башында турган өкмөттүк комиссия менен кеңешчилери аркылуу гана сүйлөшүп жаткан Ян Аткинсандын бийлиги үчүн коркунуч туудурат. Ошондуктан Аткинсон бир жагынан британдык адистерди Кыргызстанда баары анын колунда экенин айтып коркутуп жатса, экинчи жагынан Кыргызстан ичинде сүйлөшүүлөргө жол бербеш үчүн баардык аракеттерди жасап жатат, дейт Жогорку Кеңештин атын атагысы келбеген депутаты. Дүйшөн Ирсалиев, Токон Мамытовдун аракеттери, айрым гезиттердин британдык адистер Лорд Клин Вильям жана Мартин Грэмди жаманатты кылып жатканынын бир себеби мына ушул Аткинсандын аракетине байланыштуудай. Албетте, британдык адистер Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоого эмес, өздөрүнө пайда алууга биринчи кезекте умтулушат. Бирок алар менен жаңы шартта кызматташуу үчүн келишим түзүү мүмкүнчүлүгү маанилүү болуп турат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуптасыздар. Программабызды улантабыз. Вечерний Бишкек гезитинин айланасында түзүлгөн кырдаал мына ушул жума күнү чыңалуусуна жетти. Гезиттин жамааты президент Алмазбек Атамбаевга ачык кат менен кайрылып чыкты. Анда президенттин жакын кызматкерлери, президенттик аппараттын башчысынын биринчи орун басары Икрамжан Илмияров жана Алмазбек Атамбаевдин мурунку жан сакчысы Эркин Мамбеталиев Кыргызстанда баарын чечип калды деп белгиленген. Вечерний Бишкектин кайрылуусунда Бакиевдин учурунда полковник Чыныбай Алиевди атып өлтүргөнү үчүн 25 жылга кесилген Эркин Мамбеталиев 2010 жылы апрель ынкылабынан кийин кантип боштондукка чыгып калганы дагы суралат. Вечерний Бишкектин жамааты гезити басып алуунун артында президент Алмазбек Атамбаевдин жакын жокөрлөрү Фарит Ниязов, Икрамжан Илмияров жана мына ошол эле Эркин Мамбеталиев турат деп эсептейт. Белгилүү болгондой, 1 май райондук соту жана Бишкек шаардык сотунун чечими менен Вечерний Бишкек гезитине ээлик кылган Рубикон фирмасынын 50% акциясы Александр Рябушкинге өткөрүлүп берилген. Рябушкин бул жерде чарбалык гана жаңжал бар деп эсептейт. Аны Рубиконго жеке ээлик кылып келген Александр Ким саясий жаңжалга айлантууну көздөп жатат, дейт.
Ну, сами понимаете, это единственный способ как бы надавить на суд.
Эми сиздер өзүңүздөр түшүнүп турасыздар. Бул сотко же башка бирөөлөргө кысым көрсөтүп, өзүн саясий куугунтукка алынган катары көрсөтүүнүн амалы.
Ол политических мучеников.
Александр Рябушкиндин айтымында аны Рубикондун 50% акциясына ээ катары аныктаган соттун чечими күчүнө киргенге байланыштуу акционерлердин жыйыны белгиленди. Ал май айында болот. Соттун чечимине ылайык Рубикондун 50% акциясы Рябушкин жана анын аялына таандык болсо, калган жарымы Александр Кимдин үй бүлөсүнө таандык. Рябушкин Рубикондун 50% акциясын алуу менен эле чектелбей, көп жылдан берки пайда көрбөй калуусунун кенемтесин толтуруу талабы менен дагы 1 май райондук сотуна кайрылган. Вечерний Бишкектин маалыматы боюнча коюлган доонун өлчөмү 16 миллион долларга жетет. Бул сумманы төлөп берүү сот тарабынан милдеттендириле турган болсо, анда Вечерний Бишкек бардык мүлкү менен, ал эле эмес Александр Кимдин бардык мүлкү Рябушкиндин колуна өтөт. Рябушкин өзү болсо төлөнүп бериле турган сумманы сот гана аныктайт деп жатат. Буга байланыштуу доо арыз 22 апрелде 1 май райондук сотунда карала баштайт. Президенттик аппарат тараптан дагы Вечерний Бишкектин бул ачуу кайрылуусуна жооп берилди. Президенттин кеңешчиси Фарит Ниязов аны кезектеги калп катары баалады. Кыргызстандагы улуттук оппозициялык кыймылдын лидери Кубанычбек Кадыров болсо, улуттук оппозициялык кыймыл Вечерний Бишкектин таламын талашат деп билдирди.
Улуттук оппозициялык кыймыл бүгүнкү Вечерний Бишкек билдирүү жасаганы биз толугу менен колдойбуз. Ошол жанакы астына жазылган журналисттер менен баары менен биз тилектешпиз. Биз буга чейин айтып келгенбиз. Байыркы биз Оштон бизден жанакы кол салууганан кийин айтканбыз, бул бандиттик мамлекет болуп калды, Атамбаев бандиттик мамлекетти башкарып атат деп.
Кадыровдун айтымында Вечерний Бишкекте рейдерлик жол менен басып алуу ишке ашып жатат. Мындай нерселер мурунку бийликтер учурунда дагы болгон. Азыр алар кайталанууда. Белгилүү болгондой, Вечерний Бишкек гезитин мурунку президент Аскар Акаевдин күйөө баласы Адил Тойгонбаев тартып алып, Бирок 2005 жылдагы март инкылабынан кийин Александр Кимге кайтарылып берилген болчу. Урматтуу угармандар, силер Азаттык Напта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Туйгуналы Абдраимов Кыргызстанда парламенттик шайлоону быйыл 4 октябрга белгилөөнү сунуштап, президент Алмазбек Атамбаевга кат жолдоду. Ал катта азыркы парламенттин конституциялык мөөнөтү 4 октябрда аяктай тургандыктан мына ошол күнгө шайлоону белгилөө сунушталган. Бирок борбордук шайлоо комиссиясынын башка мүчөлөрү азыркы жогорку кеңеш 2010 жылы 10 ноябрда биринчи жыйынына чогулган. Ошондуктан шайлоону 1 ноябрга белгилеген туура болот деп эсептөөдө. БШКнын төрагасынын орун басары Гүлнара Жүрөбаева жаңы технологиялар киргизилип жаткан учурда шайлоону кечирээк мөөнөткө жылдыруу зарыл деп эсептейт.
Диалектический модель вот этой избирательного процесса.
Азыркы модель менен шайлоону өткөрүү үчүн автоматташтыруу, биометрика үчүн ар бир күн кымбат. Ошон үчүн мен тынчсызданып жатам. Анткени 26 күн деген өтө чоң мезгил.
Поэтому я, например, беспокоюсь.
Гүлнара Жүрөбаева президент мыйзамга ылайык өз жардыгы менен шайлоо күнүн белгилерин кошумчалады. Парламенттик шайлоого даярдык көрүп жаткан саясий күчтөрдүн азыркы абалына токтоло турган болсок, КСДП жана Атамекен партиялары гана жалгыз шайлоого бараарын айтып, өздөрүнүн күчүнө ишенип турат. Калган партияларда жана саясий топтордо болсо, биригүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Маселен, Өнүгүү партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев Эмгек, Бирбол жана Акшумкар партиялары менен болгон сүйлөшүүлөрдү ырастады. Ошол эле учурда Мелис Мырзакматовдун Улуттар биримдиги партиясы менен бир тизмеде шайлоого баруу жөнүндөгү келишим дагы күчүндө экенин белгиледи.
7 декабрда 2013 жылда Ош шаарында биз элдин астында келишим түзгөнбүз. Бир тизмеде 2015 жылда боло турган шайлоого барабыз деп. Бириккен партия боюнча айтылган жок. Ушул келишим күчүндө.
Мелис Мырзакматов болсо учурда сыртта жүргөнү маалым. Ага каршы кылмыш иши козголгон. Бирбол партиясы менен биригүүсү ишке ашпай калгандан кийин бүтүн Кыргызстан партиясы дагы өз алдынча шайлоого барууну чечкени маалым. Партиянын активисттеринин маалыматы боюнча, азыркы кезде бүтүн Кыргызстандын катарына кошулуу боюнча Мыктыбек Абдылдаев, Жыргалбек Азылов, Өмүрбек Сувоналиев, Зарылбек Ырсалиев, Улукбек Орманов жана башка саясатчылар менен сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Шайлоо жакындаган сайын мындай сүйлөшүүлөр жана биригүү жараяндары дагы күчөөрү дагы бышык. Урматтуу угармандар, силер Азаттык Напта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Рахматов улантчым. Саламат болуңуздар.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу биздин тарых сүрөт галереясын ачты. Ага 1940-50 жылдары тартылган эски сүрөттөр кабыл алынат.
Биздин тарых аттуу сүрөт баяныбызга жеке архивибиздеги үй бүлөлүк эски альбомдордогу сүрөттөрдөн алып келип, андагы адамдар же көрүнүш тууралуу 2-3 сүйлөм маалымат бериңиз.
Сүрөттөрдү бизге колмо-кол же почта аркылуу берсеңиз дагы, алар кайра өзүңүзгө сөзсүз кайтарылат.
Биздин тарыхты 70 жыл мурунку сүрөттөр аркылуу тирилтүүгө ар бириңиздерди чакырабыз. Толугураак маалыматты Азаттык чекит KG интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Каракол шаарында 92 жаштагы согуштун ардагери Федор Емельянов акыркы 1.5 жылдан бери жалданма батирде жалгыз жашайт. Жергиликтүү бийлик мурда ветеранга үй алып беребиз деп убада кылып, бирок каражат жок деп сөзүнөн баш тарткан. Согуш ардагери менен кабарчыбыз Самат Асипов маектешти.
Федор Андреевич, саламатсызбы? Сиздин ижарага батир алып жашап калышыңызга эмне себеп болду? Жашоо шартыңыз мурда кандай эле?
Ну как? Бабка умерла, бабка жена. У нас была квартира.
Жубайым каза болуп калды. Мындан 2.5 жыл мурун. Өзүбүздүн үйүбүз бар эле. Ошондо жашачубуз. 20 жылдан ашык абдан жакшы жашадык. Бирок расмий түрдө каттоого турган эмеспиз. Кереги жок кагаздар менен башымды оорутуп эмне кылам дечимин. үй болсо анын атына катталуу болчу. Мен мурда үйлөнгөндүктөн өзүмдүн эки балам бар. Кийинки аялымдын да эки баласы. Бир кыз, бир уулу бар болчу. Баласы биз менен. Кызы өзүнчө Москвада турчу. Кийин жубайым каза болгондон жарым жылдан кийин чоочум бирөөлөр келип үйдү бошот. Биз муну сатып алганбыз деди. Көрсө убагында жарандык никедеги аялым үйгө өзүнүн кызын мураскор кылып каттатып койгон экен. Кызы мага билгизбей сатып жиберип кетип калыптыр. 5000 долларга сатыптыр. Кемпиримди жерге бергенден кийин жарым жылдан кийин ал үйдөн чыгууга туура келди. Ошондон бери ижарадагы батирлерде жашап келе жатам. Бул мына 3-чү батир.
Третья квартира. Чужая эта квартира, я живу тут, как все равно. Все идет, придет этот хозяин, век.
Жашыңыз жүзгө таяп калыптыр, батирден батирге көчүп жүрүү сиз үчүн кандай кыйын экенин түшүнүп турабыз.
Я сейчас вот так как денег туда-сюда мне таскают.
Шыпыргыдай кылып эле ары бери сүйрөп жүрүшөт. Мына кирип кийим кече, жүктөрүмдү жайгаштыра баштаганда башка батирге алып кетишет. Азыр оокаттарымдын жарымы кайда экенин да билбей калдым. Мен согуштун ардагери эмесминби? Ушинтип таштап койгондору менин көңүлүмдү калтырды. Азыр 4-чү кабатта турам. Сыртка чыга албайм. Муну эске алып, биринчи, экинчи кабаттан батир алып беребиз деп медиадан бир нече жолу келип убада кылып кетишкен. Бирок мурдагы күнү кайра келип акча жок алып бербей калдык деп раяга айтып кетишиптир.
Согуш талаасында болгон күндөрүңүздөн айтып берсеңиз, качан, кайсы жерден кеттиңиз фронтко?
42-м году Сталинградская битва, вот.
1941 жылы мен 19 жашта элем. Ана-Нева айылында туулуп өскөм. 7 жыл мектепте билим алып, андан кийин Токмоктогу механизаторлор мектебинде 1 жыл окуп келип, айылда иштеп жүрдүм. Согуш башталганда мен алгач Ферганага алып кетишти. Ал жерде 1 жыл кызмат өтөп, 1942 жылы Саратовго жиберди. Бул жерден биздин армия куралды. Биздин Сталинградка барарыбыз белгилүү болду. Сталинградка жакын жерде Большое Владимировка деген айыл бар болчу. Анда жалаң немистер жашап турган. Бул жерден бизге курал берди да Сталинградка жөнөттү. Сталинграддагы кагылышта оң жак төшкө ок тийип жараат алдым. Үйгө кетүүгө туура келди.
Я офицер запаса. Приносы мне военкомат, еще направили в Сталинград, то есть Сталинабад.
Ошон менен тылда калдыңызбы?
А потом попал я в Первый Белорусский фронт, 28-я армия. Формировалась эта армия Белоруссии, село Поможеевка и...
6 айдан кийин 1-чи Белоруссиялык фронтко келип түштүм. Ал жерде 28-чи армия түзүлдү. Мында мен Барановичи, Брест шаарларын бошотууга катыштым. Жеңиштүү болсо Тажикстанда тоздум. Белоруссияда 2-чи жараат алган соң Тажикстанга келип түшкөн элем. Запастагы офицер болгондуктан бул жерде аскер инструктору болуп иштеп калдым. Бул убакытта мен кыйла чоңоюп калган элем. Мекениме 1946 жылы кайттым. Келип аскер мугалими болуп иштей баштадым. Үйлөндүм, эки балалуу болдум. Ошол учурдан тартып караколдо жашап калдык.
Пенсиядан сырткары мамлекеттен кандай жардамдарды алып жатасыз? Жашооңузга жетеби?
Сейчас. А черт знает, 6 000, 6 000 или 2 000, вот.
7.
Я не считаю, дают, приматы пошел.
6000 сомдой пенсия алам. Ардагерге социалдык жардам деп. Анан мэрия жашап келген батирлеримдин ижара акысын төлөп жатышат. Бардыгы болуп 20000 сомдой алып турам. Мага бул жерде Рая менен Жаркынай каралашып турушат. Рая илгертен берки кошунам. Жаркынай болсо социалдык кызматкер. Күнүгө бир маал келип тамак ашымды берип, дарыгерлерге көрсөтүп, деги эмне керек болсо жардамдарын беришет. Өзүмдүн уур кыздарым болсо борборда турушат. Балам алып кетем деп бир нече жолу келди. Бирок мен өзүм барбай койдум. Өмүрүм караколдо өттү. Синип калдым бул жерге. Бул мекенимден эч жага кете албайм.
Ошонтип жүзгө таяган согуш ардагери Федор Эмельянов жалданма батирде жалгыз күн өткөрүп жатат. Ага дайын кол кабыш кылган Раяжа Азаттыкка буларды айтты.
Былтыр ошо 9 майга чейин берилет деп мэриядан айтылган. Издеп атабыз, таап атабыз деп ошенткен. Анан 9 майдан кийин ошо үй берилбей калды деди. Анан ошо съемный квартирада жашап атат мына. 1 жылдан ашты.
А эмне себептен берилбей калганын айтышты?
Акча жок бюджетте деди.
Ким айткан?
Ошо мэриядан. Өкмөттө акча жок, бюджетте берилбейт, чечилет, бирок карап атабыз деп эле атышты. Постоянно жанындамын. Карайм, тамагын жасап берем, карап күндө келем. Дары ичип энче турбайт. Жүрөк ооруйт, давлениясы бар.
Пенсиясын алып кирип берет.
Пенсиясын поштадан барып өзү алат. Мен алып барам, алып берем.
Баш эшикке чыгабы?
Эшикке чыгат. чыгат. Бирок могу 4-нче этаж болгон үчүн азыр жакшы чыга албай атат да. Буга 1-нче этаж болсо, чыгып өзү магазинге барчу, баняга барчу.
Согуш ардагери Федор Эмельяновдун тагдыры жөнүндө кабарчыбыз Самат Асиповдун баяндамасын уктуңуздар.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу атамекендик согуш ардагерлерин майданга барбаса да ал ааламат жылдары баштан кечирген мекендештерди маектешүүгө чакырат.
Сиз же сиздин тууганыңыз, таанышыңыздын кандуу жылдарды эскерип, баарыбыз менен бөлүшө турган кызыктуу аңгемеси болсо, бизге 31-61-53 телефон номуру аркылуу чалып же кат жазып байланышыңыз.
Толугураак маалыматты Азаттык чекит KG интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги Биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Эмки кезек ден соолук темасында. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму операция жасап түрөтүү улам-улам арбып баратканын, мындай хирургиялык ыкманы аялдын же баланын саламаттыгына байланышкан көрсөтмө болмоюнча адистер колдонбошу керектигин така эскертип жүрүшөт. Бактыгүл Чыныбаева даярдаган сергек жашоо түрмөгүндө ушул темага кайрылабыз.
Саламатсыздарбы? Цезардын жарбалуусу же кесарево ыкмасы менен көз жаргандар өзү төрөгөн энелер менен теңме-тең деңгээлге жеткени калды. Кандай учурда кош бойлуу аял ичин жардырып операция үстөлүнө жатышы керек? Операциянын эне жана бала саламаттыгына зыяны канчалык? Сергек жашоо берүүнүн башкы темасы ушул болмокчу, алдыда айрым жаңылыктар. Улуубританиянын рак тизилдөө фондусу азыр жашы 50-60 ашып калган адамдарда теринин рагы күчөп жатканын, буга 60-жылдардан башталган арзан эс алуу путевкалары себеп болгонун жарыялады. Жылына 65 жаштан улуу 5700 кишиге тери рагы диагнозу коюлууда. Бул сан 70-жылдары 600 гана киши эле. Жыл сайын 2100 англиялык атуу тери рагынан көз жумуп жатат. Медицинада меланома деп аталган тери рагы күндүн ашыкча ультрафиолет нурларынын териге терс таасир тийгизүүсүнөн улам пайда болот. Эгерде адам 2 жылда 1 ирет терисин ашыкча күнгө күйгүзсө, меланомага чалдыгуу деңгээли артат дешет окумуштуулар. Британиянын дерматологдор бирикмеси күн ысып, мезгил жайга алмашканда ультрафиолет нурлардан сактануу керектигин эскертти. Боливияда жүрөк кемтиги менен төрөлгөн балдардын өмүрүн токумачы аялдар сактап калышууда. Алар өмүр бою жип менен аркыл кийим кечек токуп келишсе да, эми алардын чеберчилигин окумуштуулар наристенин жүрөгүндөгү тешикти бүтөй турган жогорку технологияга колдоно башташты. Бир нече токумачы аял дезинфекцияланган таза бөлмөлөрдө колго араң кармала турган ичке жиптер менен майда жүрөк тетиктерин токушууда. Кардиолог Франц Фрюденсал тарабынан ойлоп табылган токулган тетиктер азыр Боливиянын Ла-Пас ооруканасында операцияланган балдарга салынууда. Орусиялык 30 жаштагы Валерий Спиридонов башын трансплантациялоого макулдугун берген дүйнөдөгү алгачкы адам болду. Операцияны италиялык доктор Серже Канавера жетектеп, 36 саатка созулуп, 150 дарыгер жана медайымдын жардамы менен ишке ашмакчы. Верник-Гофман синдрому деген катуу дартка чалдыккан Спиридонов башын башка денеге көчүрүп, бул азаптан кутулгусу келгенин жасалды. Бирок эл аралык деңгээлдеги нейрохирургтар анын бул чечимин сындашып, башын алмаштырганда азыркы тарткан азабынан да көп кыйналарын эскертишти. Эгерде башы жамалган жаңы дене аны кабыл албаса да, чирүү процесси башталып, организм абдан кыйналат, дейт Американын нейрологдор бирикмесинин жетекчиси профессор Хант Беджер. Ашыкча салмак эс тутумун жоготуп койгон дементия дартына бөгөт болушу ыктымал дешет окумуштуулар. Бул тууралуу Lancet Endocrinology журналында атайын изилдөө чыкты. 2 миллион көчкүлө ашыкча салмактуу адам иликтенип, алардын ичинен жашы улгайганда дементияга чалдыккандар арыктарга салыштырмалуу азыраак байкалган. Арыктардын эс тутумунан ажырап калуу мүмкүнчүлүгү семиздерге караганда 34% жогору дешет Мадриддеги эпидемиолог окумуштуулар. Сиздер Азаттыктын сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыздар, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. 1985-жылга чейин дүйнө жүзү боюнча кош бойлуу аялдардын 10%ге жетпегени гана кесарево операциясы менен көз жарышчу. Азыр бул көрсөткүч батышта 25%, өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө андан да көп болуп, эне жана баланын саламаттыгына коркунуч жаратууда, дейт дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму. Атайын жүргүзүлгөн изилдөөдөн кийин аталган уюм Кесирова жолун дарыгерлер боюкат аял менен ичиндеги баланын саламаттыгына табигый жол менен төрөө коркунучу жаралса гана тандап алуусу керек деген жар салды. Жаңы эле көз жарган бул наристени апасы табигый жол менен төрөп, төрөт бүтөрү менен эле бир нече секунд мурдагы бакырып кыйкырган азабы аяктап, оруну унутуп жатып калганына күбө болдук. Бирок бул энеден айырмаланып, Жумгал районунун Чоңдөбө айылынын тургуну, башкалада 3-чү перзентин Кесирова жолу менен төрөгөн Роза Масатбек кызы мурдагы 2 баласын өзү эле төрөп, 3-чүсүн саламаттыгы жол бербегенден улам операция менен көз жарганын айтат.
Жүздө негизи өзүн төрөгөнүм жакшы эле. Анан мынтип баланы да алып кыйналбайм дайчы. А мен өзүм оорума байланыштуу, азыр эм болдум да, Кесирова болдум.
Мисалы, биринчи, экинчи баланы төрөгөндөгүдөй мындай сезим болгон жок да, кыйналып?
Жок, андай болгон жок, андай. Ал баланы ал билбейсиң деле да, кантип алдын кыйналган жоксуң ал учурда. Азыр болсо анайын аябай эле кыйналат экенсиң.
Улуу Британияда 1990-жылдары көз жарган энелердин 12 гана пайызы операция болсо, азыр бул көрсөткүч 25%ке көтөрүлдү. Ал эми расмий маалыматтар боюнча Бразилияда төрөгөн аялдардын жарымы кесарованы тандашууда. Бирок Бразилиядагы менчик төрөтканаларда кош бойлуулардын 80% кесарованы өз каалоосу менен тандашаарын көрсөтүп жатат. Адамдын денесине бычак тийгизүүнүн сөзсүз түрдө залакасы болбой койбойт, дешет эл аралык окумуштуулар. Медициналык көрсөтмөсү жок, толгоо азабынан кутулууну көздөгөн болочок энелерди адистер жеке саламаттыгынан да баланын коопсуздугун биринчи орунга коюуга чакырышууда. Улуттук эне жана баланы коргоо борборунун төрөтканасында иштеген дарыгер Асел Турдубаева кесирова кылуу үчүн Кыргызстанда атайын мыйзамдык көрсөтмөлөр бар экенин айтат.
Кесированы деген бизде ата эле өзүнүн клинический протоколдор бар. Бул деген Министрдин тарабынан өзүнүн нормасы, приказ менен тарабы чектелген. Кайсы учурда жазабыз? Тяжелый прекламсия менен, давлениялар менен, кровотечение, клинический узкий таз дейт. Өзүнүн протоколдору менен ошондой гана жазылат да. А аялдын желаниясы менен, анан мен ооруну көтөрө албайм, толгону чыдай албайм дегендерге биз андайга барбайбыз. Бул деген все равно кантсе да кесирова, бул ичин жарып чыгарган балага деле кийин аял планирует этсе деле өзүнүн эмеси бар да. Бирок ошентсе деле биз аялдарга кесир болуп чыккандарга рекомендациялар беребиз да. 2-3 жылдан кийин сактаңыз, анан планировать эткиле, ушундай ушундай балага ушундай болуп калышы мүмкүн дегендердин баарын айтып түшүндүрөбүз.
Кесирова жолун эненин жана баланын саламаттыгына тийиштүү коркунучтар болгондо гана тандоо зарылдыгын эскертүү менен дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму да өз көрсөтмөлөрүн жарыялады. Кош бойлуулук жетилип калганда суунун азайып кетүүсү, баланын ашыкча салмагы, туура эмес жайгашуусу, эненин кан басымы жогорулап кетсе же жүрөк оорусу, жүрөк кемтиги сыяктуу майыптыгы болсо, жамбаш сөөгү тар болуп, баланын дем алуу органдарын кысып коюу мүмкүнчүлүгү болсо гана атайын пландуу түрдө бул операция жасалышы керек. Акушер-гинеколог Эрмек Насбекова өзү төрөткөн аялдардын ичинен айрым учурда 4-чү ирет кесирова болуп жаткандарга кезиккен.
Биринчи жолу, экинчи жолу, үчүнчү жолу спайка болуп калышы мүмкүн. Анан кийин 4-чү жолу деле болгон учурлар болгон. 4 жолу оператив түрүндө болуп, анан кийин биз аялдан сурайбыз. Уруксат сурайбыз да. Болдубу, жетиштүүбү, мындан ары төрөйсүңбү, төрөбөйсүңбү депчи. Анан кийин трубаларына болганга биз уруксат сурайбыз. Эси жок, аял каалабаса биз болбайбыз. Кааласа болуп коебуз.
Кайра-кайра операция жолу менен төрөгөн аялдын жатындагы тийилген тырык барган сайын жукарып, улам кийинки кош бойлуулугу коркунучка кабылгандыктан адистер болочок энелерди боюкаттыкты туура пландоого чакырышат. Маселен, биринчи кесировадан 1-2 жыл өтпөй эле кайра боюна болуп төрөгөн эненин жатыны айрылып кетүү коркунучу бар.
Аял деген учетко туруп, постоянно наблюдение кылып, каны аз болсо жанагындай дары дармектерди, каны аздуулуктун дары дармегин ичип, баары жакшы болсо төрөсө болот. Анан кийин учетко турбай, каны аз болуп, ар кандай осложнение менен келгендер да бар да. Улам тырык болгон сайын ал жукара берет да. Анан кийин балага эми аялга да өзүнө да ден соолугуна зыян келтириши мүмкүн, потому что ал деген ошо айрылып кетип, анан кровотечение ачылып кетсе, анан болуп калат, что маткасын салышы мүмкүн,
алып коюшу.
Ошентсе да кесарево операциясы азыр жаңы технологиялар жана ыкмалардан улам төрөтү кооптуу делген энелер үчүн мыкты тандоо болууда дешет окумуштуулар. Бирок канткен күндө да эгерде кош бойлуу аялдын табигый жол менен көз жарыусуна тоскоол болгон медициналык көрсөткүчтөр болмоюнча операция үстөлүнө ашыкча чыгууга болбостугу эскертилди.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү? Сергек жашоо берүүсү сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издейт. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурайт.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз.
0700 700 832 номерине чалып же Facebook-тагы Сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз. Оорубаңыз.
Сергек жашоо берүүсүн улантабыз. Бизге 48 жаштагы Мирлан аттуу угарманыбыз көп жылдан бери муун жана умуртка ооруларынан жабыркап келгенин, кайсыл жерден жакшы дарыланууга мүмкүн болорун сурап кайрылган. Республикалык курортология жана кайра калыбына келтирүү институтунун терапевт врачы Раиса Айтбаевадан Мирлан мырзанын суроосуна жооп алдык.
Ылай, алтын ийне дегендер бар. Жана сөөк ооруларга бизге кан тазалаган бар, жана травмаларга бар. Ошондо мен ойлойм, ушу биздин шаардагы мындай больницаларга караганда аябай жакшы да. Хрониктер көп келет, жанагындай хронический жана доо суставтар, жана бел оорогандар, грыжалар. То есть больнойго, бир больнойго 2 күн, почти может 3 күн на полный обследование убакыт кетти.
Сиздер Сергек жашоо түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып бардым. Оорубаңыздар.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү? Сергек жашоо берүүсү сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издейт. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурайт.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз.
0700 700 832 номерине чалып же Facebook-тагы Сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз. Оорубаңыз.
Кесекте Азаттык радиосунун биз жана дин берүүсү. Диний экстремизм жана такрифчиликтин коомго келтирген зыяны эл аралык Бишкек симпозиумунда 2 күн бою талкууланды. Мусулман же мусулман эместигине карабастан адамдарды кызыл кыргынга салган ислам мамлекети экстремисттик уюмун дин таануучулар такфирчилер деп атап жүрүшөт. Такфирчиликтин маани маңызы тууралуу Бишкектеги дин, укук жана саясат борборунун башчысы Кадыр Маликов менен кабарчыбыз Маматбек Мырзабаев маектешти. Эмесе ошол маектешүүгө назар буралы.
Кадыр Мырза, студиябызга кош келипсиз. Анда маегибизди такфиризм деген эмне, ушул суроодон баштасак.
Такфиризм это действие, которое направлено.
Такфиризм бул башка мусулмандарды каапырсың деп күнөөлөө, мусулманга каапыр деп өкүм чыгаруу аракети деп айтсак болот. Башча айтканда мусулманга карата такфир кылуу. Мусулман эмес те, каапырды каапырсың деп күнөөлөбөйт. Мисалы, христиандарды, бутпарастарды жана башкаларды. Такфирчилер Алланын бар экендигине ишенген, калимаи шахадатты айткан мусулмандарга каапыр деген күнөө тагышат. Ошондуктан мусулмандарды каапыр деп күнөөлөгөндөрдү мусулмандардын ишенимден күмөн сарагандарды, мусулмандарды исламдан чыкты деп жалаа жапкандарды, бирөөнү каапыр деп өз алдынча фатва чыгаргандарды исламий илимпоздор, такфирчилер деп аташат. Такфирдин объектиси мусулмандар болуп эсептелинет. Бул аябагандай коркунучтуу
нерсе. Называя их кафирами, да?
Такфирчилер качан, кайда пайда болгон?
Первый можно сказать такфир, я имею в виду массовый.
Такфир кылуу, же болбосо көпчүлүк элди каапыр деп күнөөлөө, харижилер деген жамаат менен биргеликте пайда болгон. Тарыхына токтоло турган болсок, Мухаммед пайгамбардын орун басарларынан Азирети Али убагында ким халифа, падыша болот деген саясий бир маселе туулат. Али падыша болсунбу, же анын атаандашы Муавия болсунбу деген бул маселенин айланасындагы талаш тартыштардын натыйжасында 3 жамаат пайда болгон. Алардын бири
Биринчиси Алини колдогондор, тагыраак айтканда азыркы ши мусулмандары. Экинчиси Алини колдобогондор, башка айтканда азыркы сунни мусулмандар. Ал эми үчүнчү жамаат болсо, жогордагы эки жамаатка тең кошулбастан бөлүнүп кеткендер. Алар так кошол харижилер болуп эсептелинет. Харижилер Алини колдогондорду да, колдобогондорду да каапыр деп күнөлөгөн. Ушундайча алгачкы жолу массалык түрдө мусулмандарды каапырга чыгаруу, өзлөрүнөн башкаларды каапырлоо аракети жасалган.
Поддержала Али, сторонники Алиева называют, да?
Такфиризм азыркы учурда кандай формаларга ээ?
Появление хариджитской идеологии или такфиритские это, с которым воевали сахаба, да?
Бул идеология пайда болгондон кийин аны менен сахабалар жана илимпоздор катуу күрөш жүргүзүштү. Харижилер пайда болгондон кийин көпкө жоголуп кетишти. Бирок такфиризм Сауд Аравияда Мухаммед бин Абдул-Вахабтын пайда болушу менен кайрадан жанданган. Бул 17-чи кылымга туура келет. Ал мезгилде бул идеологиянын экинчи жолу жарыкка чыгуусу Осман империясынын кулатууну көздөгөн геополитикалык күрөштүн натыйжасында болгон. Улуу Британия түрктөргө каршы вахабилерди колдоо аркылуу Осман империясынын кулатууну, араб жарым аралын бөлүп алууну максат кылган.
Османского халифата именно отделение этого Хиджаза, да?
Анда такфирчилердин пайда болушу жана жайылышы геополитикалык мааниге ээ болгон экен да.
Конечно, политический и поддержка именно вахабизма крайне
радикального. Албетте. Осман империясына каршы радикал вахабилерге, башатканда такфирчилерге колдоо көрсөтүлгөн. Алар түрктөрдү таза мусулман эмес деп күнөөлөшкөн. Түрктөр кофе ичишет, тамеки тартышат деп аларды такфир кылышкан. Башча айтканда каапырлык менен күнөөлөп, аларды өлтүрүү үчүн идеологиялык негиз түзүшкөн. Такфирчилердин жортуулдары жөнүндө аябаганда көп мисалдар бар. Мисалы, вахабилердин Үрдүн урууларына жортуулу деген китепте такфирчилер кандайча Үрдүн урууларына жортуул жасаганы, мусулман урууларды өлтүрүүгө, аларды тоноого жана кулчулукка алууга уруксат бергени жөнүндө айтылат. Тагыраак айтканда, такфирчилер бирөөнү каапыр деп тамга баскандан кийин каапыр делген кишилерди өлтүрүү жана мал мүлкүн тартып алуу алал деп эсептешет. Сауд Аравияда вахабийликтин мелүүн формасы расмий идеология катары кабыл алынса да, такфир идеологиясы көзгө көп көрүнбөстөн сакталып калган.
Осталась, она была в истории, она осталась как злой такой призрак, мираж, да?
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин түрмөгүн угуп жатасыздар. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн биз ислам мамлекети делген уюмдун идеологиялык негизин түзгөн такфир жана такфиризм түшүнүгү жөнүндө кеп кылуудабыз. Студиябызда дин маселелери боюнча эксперт Кадыр Маликов суроолорубузга жооп берүүдө. Кадыр мырза, такфир идеологиясы азыркы учурда кандай жолдор менен жайылып жатат?
Мне кажется, подозрение в лабораторных даже.
Бул идеологиянын жайылышы атайылап лабораториялык шарттарда жасалды деген күмөнүм бар. Алгач Аль-Каиданын пайда болушу, саясий исламды жактаган жамааттардын түзүлүшү ислам мамлекети деген радикал уюмдун пайда болушуна алып келди. Бирок Аль-Каида сыяктуу террористтик делген уюмдарда ислам мамлекети делген уюмду көрүнгөндү капырга чыгарып, адамдарды өлтүргөндүгү үчүн күнөөлөп жатышат. Себеби мурда айтып өткөндөй, харижилер чоң күнөө кылгандарды капыр деп эсептесе, ислам мамлекети деген уюм кыпындай кемчиликтерге таянып мусулмандарды каапырга чыгарууда, мусулмандардын канын төгүүдө. Эң кызыгы, бул террористтер өзлөрү менен чогуу согуштурган адамдарды да каапыр деп күнөөлөп өлтүргөн учурларда кездешет. Андыктан такфир идеологиясы 21-чи кылымда Ирак менен Сириянын аймагында ислам мамлекети уюму аркылуу кайрадан өсүп жетилди десек болот.
Сирия в лице ИГИЛ.
Жогоруда геополитикалык күчтөр жөнүндө айтпадыңызбы? Негизи эле такфирчилерди геосаясий күчтөр кандайча колдонуп жатышат?
Есть два способа.
Жалпысынан такфирчилер эки максатта колдонулуп жатышат. Биринчиси, такфиризм аркылуу мусулмандардын биримдигин бузуу, жамааттарга, агымдарга бөлүү, мусулмандарды бири бири менен уруштуруу. Экинчиси болсо исламды жаман аттуу кылуу. Мисалы, ислам мамлекети делген радикал уюм адамдарды өлтүрүп жатканда сүрөткө, видеого тартканын байкоого болот.
Кыргызстанда такфир идеологиясы жайылып жатабы?
Я не скажу, что она есть открыто.
Бул идеология ачык түрдө бар деп айта албаймын. Бирок биздин мусулмандардын арасында аз да болсо такфирчи жамааттар, кишилер бар. Эң өкүнүчтүүсү мейлүүн делген кишилердин арасында да такфир түшүнүгүн колдонгондор аз эмес. Негизинен вахабизм такфир идеологиясына аябагандай эле жакын. Себеби анын негизинде тарыхында такфиризм бар. Азыркы учурда Сауд Арабиясындагы диний түшүнүк мейлүүн деп эсептелсе да, алардын түпкүрүндө мындай түшүнүк бар. Ал эми вахабийликтин такфиризмден айырмасы бир эле кадам.
Вахабизм один шаг до такфира.
Такфиризм идеологиясында жаштар кандайча тартылып жатышат? Аларга эмнеси менен кызык болуп жатат бул көз караш?
Это протестное.
Такфиризмдин өзү бул протест болуп эсептелинет. Бул жамаат авторитет мен деген баардык уюмдарга жана институттарга каршы болуусу менен өзгөчөлөнөт. Азыркы учурда жашоонун маңызын издеген, саясий бийликке ишенбеген жаштарга бул нерсе кызык көрүнүп жатат. Моралдык этикалык баалуулуктардын кризиси өкүм сүргөн ушул доордо баардык нерсени таануу, өзүнүн дүйнөсүн өзү куруу идеясы жаштарды кызыктырууда. Ар бир жаш адам кандайдыр бир чоң проекттин ичинде болууну каалайт эмеспи?
Участником какого-то большого проекта в жизни.
Такфиризм коркунучунун кантип алдын алууга болот? Деги эле кантип күрөшүү керек?
Если они в нас стреляют, то мы в них будем стрелять, да?
Алар бирөөгө ок атса, аларга да ок атылаарын алар жакшы билишет. Бирок аларга каршы жалгыз гана күч менен күрөшүү ийгилике алып барбайт. Харижилерди мусулмандар кандай жеңгенин карап көрөлү. Аларды пикир, идеология, үгүт-насаат жана илим менен жеңүүгө болот. Бул максатка жетиш үчүн Кыргызстанда аябай күчтүү илимпоздор, хадис таануучулар, калам илими менен алек болгон аалымдар керек. Такфирчилерди өз пикиринен кайтаруу аябай кыйын. Негизги максат жаштардын бул идеологияга кирип кетүүнө тоскоол болуу керек.
Азыркы учурда биздин муфтияттын такфиризм менен күрөшүүгө кудурети жетеби?
На сегодняшний день нет, открыто говорю.
Ачык эле айтып коеюн, муфтияттын азыркы күндө андай күчү жок. Күчтүү кадрлары, материалдык, финансылык мүмкүнчүлүктөрү чектелген. Кадрларды 10 жыл мурда даярдай башташ керек болчу. Бирок азыр деле кеч эмес. Исламдын салттуу түшүнүгүн тутунган өлкөлөр менен мамиле түзүп, жаштарды окутуу керек. Чындыгында бизде көптөгөн жаштар медреселерди, ислам институттарын бүтүрүшкөн. Бирок алар көрүнбөйт. Алар каякта? Бүтүрүүчүлөрдүн казият, муфтият жана мамлекеттик органдарда иштөөсүнө мүмкүнчүлүк бере тургандай деңгээлде билим берилбейт жана алар жумуш менен камсыз кылынган эмес.
Дин таануучу Кадыр Маликов менен Маматбек Мырзабаев маектешти.
Урматтуу агарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Эгерде биздин берүүнү угууга түз чыгып жаткан маалда уккуңуз келсе, анда угууга түз чыгуу деген бөлүмдү тандаңыз. Биздин угууга түз чыгып жаткан берүүбүздү тиешелүү саатта Real Audio жана Windows Media форматтарында уга аласыз. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда. Биздин дарек www.azattik.kg. Биз менен болуңуз.
Урматтуу угармандар, сиздер Минсанат түрмөгүбүздөн кытайлык кыргыз манасчысы Асаналы Калил уулу менен манасчылык тууралуу аңгемени угасыздар. Асаналы жаттабай айткан тубаса манасчылардын бири. Жомокчу менен Шайлообек Дүйшөевдин баарлашуусу назарыңыздарда.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү Минсанат радио түрмөгүнө бурабыз. Түрмөгүбүздүн бүгүнкү мейманы кытайлык кыргыз манасчы тууганыбыз Асаналы Халил уулу. Өзүң кайсы уруудан болосуң? Манас кайдан жукту эле? Ушул жөнүндө кыскача бир айта кетсең.
Жарайт. Кытайдагы кыргыздарда негизи жер уруусу бул Какшаал өрөнүнө, Акчыйы ооданына, Кызыл Суу Кыргыз Автономия областы Акчыйы ооданына да көп жайгашкан жер уруусу. Мында ошол Жусуп Акын апай, Жусуп Мамай атабыздын ошол агасы Балбай, Жусуп Мамай баштаган улуу жоон топ манастылар чери курусунан чыгышкан. Андан башка дагы Улуч Ат ооданында Чоң Багыш уруусу, Кушчу уруусу бар. Негизинен Чоң Багыш уруусу. Ак Тоодо болсо, Ак Тоо ооданында Кыпчак уруусу негизинен жайгашкан. Тегермети Кара Жүл дейбиз, Артыш шаарына караштуу. Бул Кызылсуу Кыргыз автоном областынын Борбор шаары, Артыш шаары. Артыш шаарында бул Тегермети менен Кара Жүлдө Кушчу уруусу негизинен жайгашкан. Тегерметиде Саяктагы бар, азыраак. Анан Улуч Атка таандык азыр. Тоюн Терек Байкуртта Кытай уруусу, Чоң Багыш, Кытай уруусунун ичиндеги, Чоң Багыш уруусунун ичиндеги Сараң уруусу бул Теректе негизи жайгашкан да. Мен ошол Кытай уруусундагы сол канаттагы Чоң Багышка таандык Сараң уруусунан болом. Сараңдын кылтартма уруусунан.
А Манас кайдан келген?
Себеби Манас илгери Кытай уруусунан чыккан Акылбек деген чоң манасчы болгон, Көлдөн чыккан. Ошол ошол Акылбек манасчы менен менин чоң атам Мусакун Мырзаманбеттин чоң атасы Асаналы деген манасчы замандаш өткөн экен да. Экөө замандаш катарлашып өтүп
эми кесе чек ара жок болчу да.
Албетте
Көлдөн бияка барып
албетте ал убакта чек ара жок. Тоюн менен Терек дагы бул негизи Аксайдын ар жак бетинде ат башынын жерине таандык эл болгон да жер болгон.
Тоюн.
Тоюн менен Терек. Бул
Кыргызстандын Торгардын кошо кыштап эле жүргөн эл.
Торгардын чек арасынын түбүнө жайгашкан. Чек арага абдан жакын чукул жайгашкан жер.
Анан кийин Асаналы. Анан өзүң байкап көрдүңбү? Мисалы менин байкашымчачы э, бул Манасты кыргыз кана айтат экен да. Манас айткан киши аркылуу бул баары бир кыргыз экен деп билсең болот экен да. Биринчи жолу биз казак кыргыз айтышын жасадык да анан казактарды чакырып келип анан ошо айтышып атканда анан бир ортодогу манасчылардын тыным алган жеринде бир казак чыгып манас айтты. Сахнага келгенден кийин мен сурап калдым, ай бул казактар манас айтчу эмес эле, сурап көрөйүнчү деп. Манасты кайдан үйрөнгөнсүң, кайдан айтып калгансың десем, ой агатай, мен көкшетоолук кыргызмын го дейт. Көрсө кыргыз экен, илгери эле ошол жакта жашап калган кыргызбыз дейт. Анан бул бизде гана айтат деп анан айтты, казактар айта албайт деп айткан. Анан кийин ошол сыяктуу кытайлык кыргыздардан кайсы уруулар айтат манасты? Кыпчак айтабы?
Кыпчак айта албайт. Мында айта тургандан чээрик Кытай уруусундагылар айтат. Кытай уруусу чээрик Чоң Багыш. Улуч Атта Чоң Багыш уруусунан чыккан Эшмат Мамбет Жүсүп деген чоң залкар манасчы болгон. Бул
Мамайданда улуу.
Улуу чоң манасчы. Ал 19 кылымда жашаган киши. Андан мурда Текесте, Текес бул көлдүн ар жагында Нылкы Шаты деген бул Текесте жайгашкан кыргыздар, жалаң кыргыз айылы бар да. Бул жерде Сатып Алды Алы деген чоң манасчы болгон. Бул Сатып Алды Алы дагы илгерки чоң манасчылардан. Эми Чойке Өмүр уулу, Саякбай Каралаев бар тукумдаш кетет. Бул көлдүк манасчылар.
Асаналы, дагы бир нерсени сурайгым келип кетип атат, мына карабайсыңбы? Кытай уруусу бизде да бар да. Мына биздин улуу жазуучубуз Айтматов Кытай уруусунан болгон, анын бир топ китептерин кыргызчага которгон, өзү дагы мыкты жазуучу. Анан Теңир Манас деген китеп жазган кара сөз менен. Ашым Жакыпбек уулу дагы бул Кытай болгон уруусу. Кытайдан чыккан мыкты азаматтар бар. Анан мындай карасаң азыркы жаштарчы э, Кытай десең булар Кытай окшобойбу, кыргыз эмес да, Кытай турбайбы деп деши мүмкүн да. Ушул тарабы эмне үчүн Кытай аталып калган? Тияктан чечмелеп көрдүң беле?
Чечмелеп көрдүк. Бул негизи Кытай уруусу эки вариант менен айтылат да Кытайда кыргыздар. Бири бул Кутай деген сөздөн келип чыккан. Бул Кытай деген Кытай уруусу илгери эле пайда болгон уруу, чоң уруу, түпкү уруу деп айтышат да. Экинчиси бул баягы Алмамбет кийин кыргыз болуп келип атпайбы?
Ооба.
Түбүнөн биз Алмамбет Кытай Кытай деп жүрүп анан биз Кытай уруусунан Алмамбет тукумдарынан, Алмамбеттин туугандарынан чындыкты издеген адамдар деп ушундай эки вариант менен айтып жүрүшөт да. Мүмкүндө.
Бул кыргыз жеринде качантан бери жашап келатасың? Качан келдиң эле?
Кудай буюрса ушу Ала Тоо жерине кадам таштап жашап аткандыгыма быйыл 5.5 жылдын жүзү болду.
5.5 жыл э? 5.5 жыл окууга келгенсиң да?
Окууга келгенмин.
Окууну бүттүң?
Окууну бүттүм, кудай
буюрса. Анан кайра эле ошол окуу жайында мугалим болуп калыпсың э? Арабаев атындагы университетте.
Университетте.
Кайсынан сабак бересиң азыр?
Манас таануу боюнча эки жерде, ошо Арабаев университетинде анан номер 5-нчи улуттук компьютердик гимназияда. Манас таануу.
Анан жакындан бери мындай сынактарга да катышып жүргөн экенсиң. Сынакта жеңүүчү да болуп аттырсың.
Кудай буюрса.
Бул Кудай берген талант болуш керек. Эми ошол Манастын кайсы бөлүгүнөн айтып жүрөсүң? Же каалаган эле жерден айтасыңбы?
Манасты мен негизи абдан жакшы суроо болду агай. Каалаган жерден айтам десем болот сөздүн кыскасы. Себеби биз манас айтуу мага атадан балага мурас катары өткөн. Мен куйма кулак манасчымын. Мен жанагындай ооз көптүрүп мен аян алдым укмуш айтам деп айта албайм. Манаска мактанганга болбойт да. Манаска чындык керек. Бул атам, чоң атам Асаналы Асаналдан Муса Акын Мырзаманбет, андан мага.
Анан ошол канча жашыңды айтып калдың эле?
Мен 6 жашыман баштап айтам.
Айтып жүрдүң.
Кудай буюрса.
Анан азыр эми баралыңа толуп келаткан кезиң, улам кошулуп, улам күчөп, улам чыңалып мындай бир келетабы?
Кудай буюрса ошондой болуп атат десем болот.
Азыр кай жерден айтып бересиң эми?
Анда сиздердин урматыңыздарга Манас атабыздын өмүрлүк жары Каныке энебиздин жомогунан тай торуна чапкан бөлүгүн айтып берейин.
Кайран энен каны кей көңүлү жаман бүлүнүп ошондо көзүнүн жашы төгүлүп карындан чыккан семеңдин келечегин кең ойлоп ушул баллам семетей тулпардан калган туягым тугазанат чунагым өзөндөн аккан булагым найзага таккан желегим тулпардан калган белегим эрешен тартып эр болсо эр улу менен тең болсо ушул турган тай тору тай торудай бууданды төлгөгө чаппай не болдум ойлонуп каныкей күрүчтөн күрмөк жем берип күндө терин алчукен арпадан аса жем берип айда терин алчукен ошо кезде каныкей Манастан калган боз кисе байкуш энең салынып арбактарга жалынып көңүлү жаман бүлүнүп ошондо көзүнүн жашы төгүлүп казгалдак деген кайран куш кайрылып учкан калаадан коркуп турган курагыр ошо карындан гана чыккан баладан ай караңгы түн эле түн эмине болот деп артта калса тай тору эркин жаткан элимдин күн эмине болот деп ошо кезде жеңекең көңүлү бөлүнүп көзүнүн жашы төгүлүп карагаттай кайран көз камчы бою жаш кетип тимиле бөдөнөдөй кайран көз бөлөк бөлөк жаш кетип кайран Манас өлгөндө атадан калган сан дүйнө айке көбөш алтарам киче камчыга ченеп бөлгөндө адыбай көлбай экөөнө байлап берген эмеспи берениңдин дүрбүсүн бир кезеги тиет деп келген энең бейталай ала келген эмеспи белдемчинин бүгүнө бекбек китип дүрбүнү чыңырып алып буркурап ат кошчу жолун бурду эле ошондо жеңекең аттарга дүрбүсүн деле капырай караса көзгөн илинбейт кара баскан тай тору кайсы экени билинбейт белгилүү күнлүк жан эле берең төрөң өлгөндө катагандын кан кошой ак сакалдуң абакем атаң асага берген мал эле асыйын санап келгенде быйыл 60 толду эле ушул быйыл жаны бар 60 асый болду эле бул эмине болду деп дүрбү салып караса кайкалаган кара тоо көрүнгөндөн көрүнгөн көрүнбөсө көк туман көз тумандап бөлүнгөн тоодой болгон борчука оңурайган тумшукта кизең чыгырдын жолунда ошондо келе жатат тай тору катыгөн 60 элең аттын соңундан ошондо карба урган тай тору эми кайдан жүгүрдү деп ошондо чымындай гана жандан түңүлүп анан ошондо камчы эле бою жаш кеттиң казгалдак деген кайран куш кайра Манас кабылан ат жабам деп кара бет бүгүн эле кетем деп элирип жүргөн капыр деп жолунан кармап алла деп жол үстүнө сүйрөнүп бүгүн кул курбандыкка чалат атаңдын көрдүүнө күн атам деп жүргөн ысмайыл ат жата экенин биле элек айкөл Манас көк жалдын ата экенин биле элек ушул шордун мен шордук ата гана шум дүйнө эне экенин биле элек тайган итти желигип букардан ата гана шум дүйнө таластан качып букарга мен келгендигин биле элең
атаган ашумдине кайран жеген кайсы чыгыруун эмерип шин көзүмне жиберип шындап ыйлап бейт арай шындап дүрүп салды эле жоно тикте ошондо атка баарын алды эле мына ошондо тайтору кизи чыгырдын боюнда келе жатат жаны бар ошону карап ошол деп отуз аттын соңунда көк жал эрдим барага көз көрүнө турушу капрай сүрөп алган көрүнүт оңолбогон кугатын он эки бирин төтөлүп оңжоңдотуп торуну он эки чоро жетелеп мына ошондо манаскан көрүнгөндөй көрүнүт көрүнбөсө жөн эле кошматоодой көрүнүт асман менен кириңдин тирөөчүндөй көрүнүт асмандагы булуттун салкынынан бүткөнсүп аялдын да жылдыздын жаркынынан бүткөнсүп аңыраган капчыгай капрай алкымынан бүткөнсүп кыймылдаса кыраанга кара жер тимирди калыңынан түткөнсүп кыр чоро менен табылып кыраан шерге ошондо кыйкырыкты салыптыр кымбат абаң бакаган кыйкырыкты салыптыр мына ошондо карасаң быяк жагын карасаң айсаралаң ат минген сарласымдуң ат минген сары жаргашым кийген түнүгү жок майдалган жанына жалаң кылыч байланган ала турган букардын жалак кылып буттарын өбүгөн жерден калышкан алоо кенин коңурбай чоңолдай менен салышкан дутуныканын аралаш чоңолдайм ошондо атаган ашумдинең азызканын алмамбет аяшымдын аты деп аялга жетпейт даты деп алда сүрөп алыптыр быяк жагын карасаң көгүрапс тоң кийген көгүрасындың ат минген карап турсаң жанагы кыргыздардын кырааны ак балтанын чубагы арыстадан аны алып жетпеген арыстан тешин өтпөгөн азыр кирген букарга ачакырып чуу сүйрөн аны билип чубакең ошо сүрөп алыптыр быяк жагын карасаң атаган ашумдүйнө кайран жеңин долунун көңүлү бөлүнүп көзүнүн жашы төгүлүп ошо кезде карагаттай кайран көз кымча камчы эле бою жаш кетип бөнө сыныы кайран көз бөлөк бөлөк жаш кетип кайран жеңин чыңырып ыйлап буркурап кайран жеңин ошондо кайрат кылып турду дету
ай рахмат 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 асаналы мыкты экен мыкты экен
рахмат агай сизге дагы
мага аябай жакты себеби мен ушу өзүң курдуу манасчылардын бир топторун уга калып жүрөм телевизордон мен сени уга элек экенмин чынында рахмат чындыгында эле ушуп калыптырсың могу үнүң дагы жакшы экен анан кийин мен өзүм жазма акын болгондон кийин сөздөрдүн эмесин билем да уйкашпай эле жөнүнө кара сөз сүйлөп аткан манасчылар да бар кээде анан күпүлдөп өтө мындай кадыреси чоң манасчылардай сезип өзүн калбаатып отуруп алып анан төккөндө дегенде бул тырмакчанын ичинде айтып атам да аябай эме болчу эле рахмат өркөнүң өссүн манастын арбагы колдосун өтүп кеткен манасчылардын залкар манасчылардын жолун улап кийинде өзүң бир залкар манасчыга айланат деген тилегим бар ушул тилекти кудай кабыл кылсын ушуну менен экөөбүздүн биринчи аңгемебиз аягына чыксын буюрса эмкисинде кытайлык кыргыздардын түшүндүрмө сөздүгүн
диалектология сөздүк
түзүп турсуң түзүп академияга тапшырган экенсиң ушул сөз боюнча сүйлөшөлүчү эмкиде э
жарайт
ошенте эле сиздер миң жанат радио түрмөгүн уктуңуздар
уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт. Ырыс алды ынтымак аттуу сынагына көп улуттуу өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунуштай кетсек:
аралаш үй бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15 майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31 60 82 номер аркылуу
же азаттык чекит kg сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
Урматтуу угармандар, ушуну менен бир сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны мен Амирбек Азам уулу жүргүздүм. Күнүңүздөр кубана өтсүн.